Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak. Deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Radio Beograd ima izuzetno bogat tonski arhiv, a mi smo u Sportskom spomenaru zabeležili niz zanimljivih priča i događaja u posljednjih 70-a godina. Zbog toga ćemo u današnjoj emisiji sećanja nekih od dosadašnjih gostiju obogatiti insertima prenosa tih zbivanja. Najpre ćemo o istoriji prenosa sportskih događaja na našim prostorima i sportskim reporterima. Prvi radio prenos obavljen je 7. aprila 1929. sa fudbalske utakmice Jugoslavije BSK. Pre početka prenosa slušaocima Radio Beograda se obratio urednik sportske rubrike politike Bora Jovanović, objašnjavajući im šta ih očekuje. Prvi reporter bio je Radomir Stojilović, sekretar Beogradskog loptačkog podsaveza i član uprave Jugoslavije, inače advokat po zanimanju. Stojilović nije završio prenos, kako je kasnije govorio, zbog kiše i hladnog vremena. Navijači BSK-a su se šalili da se u stvari smrzao od rezultata, jer BSK-ovci su pobedili čak sa 7-1. Drugo poluvreme prenosio je službenik Radio Beograda Dimitrije Stefanović. Posle nekoliko dana u časopisu Radio Beograd osvanuo je tekst: kako je ovaj prenos potpuno i bez ikakvog prekida izvršen i dobro uspeo, to će tehničko odelenje emisione stanice i u buduće prenašati sve interesantne događaje, kako sportske, tako i one od lokalnih važnosti, da se slušaoci u unutrašnjosti ne bi osjećali tako odsečeni od Beograda. Možda je nekom čudno što su prvi radio prenos sportskog događaja obavili advokat i službenik, ali razjašnjenje je svojevremeno dao legendarni reporter Radivoje Marković.
Hoću da podsjetim, što je ilustracija vremena ishvatanja, da je meni pre rata, iako sam već više godina bio profesionalni novinar, pri dolasku na Radio Beograd uskraćena legitimacija za povlašćenu vožnju, jer je ministarstvo saobraćaja, kome sam se obratio, zauzelo stav da je radio ustanova za zabavu i razonodu, pa u njoj nema mesta za novinare. Nešto ranije Hrvoje Macanović u Zagrebu, a i ja kasnije u Beogradu, bili smo prvi novinari koji su dobili stalna mesta na radio stanicama. Da budem određeniji, bili smo prvi profesionalni radio novinari. Kako se sa izvesnih strana shvatao radio, kao ilustraciju navešću pismo koje je iz Dolova u Banatu neki seljak uputio svome zemljaku, tadašnjem šefu tamburaškog radio orkestra Aleksandru Aranickom, moleći ga da vidi, kako je pisao, može li ga zaposliti na radiju, bilo kao vratara, kurira ili spikera.
Ipak vremena i shvatanja su se promenili. Radivoje Marković je debi pred mikrofonom Radio Beograda imao u jesen 1937.
Moram priznati da sam bio veoma uzbuđen, pomalo i preplašen, jer se nije radilo o tome da li ću uspeti, već je da li ću sebi osigurati radno mesto. U tom vremenu, da napomenem, bio sam nezaposlen novinar. Zato kada sam stao pred mikrofon na balkonu današnjeg kluba književnika u Francuskoj ulici, glava mi je bila puna, govor spor, a strah prevelik. U tim godinama u studiju Radio Beograda, pored mikrofona, stajao je zastrašujući napis: pazi, kada se upali crveno svetlo, slušate ceo svet. To je bilo 17. septembra 1937.
Sve do kraja 50-ih Radivoje Marković je bio vodeći sportski reporter, a onda je dopisnik Radio Prištine iz Beograda Marko Marković neočekivano iza njega samog postao sportski novinar.
Sve sam želeo drugo sem da to budem. Radio sam za Radio Prištinu iz Beograda i dok sam bio u Prištini sve sem sportskih priloga. Znači, odavde iz Beograda slao sam Radio Prištini intervjue sa visokim ličnostima Ministarstva spoljnih poslova onog vremena, zatim privredne komore, slao kulturno pismo iz Beograda i tako dalje i tako dalje. Ali, boraveći tu u Radio Beogradu, upoznao sam i tadašnje saradnike Radio Beograda, Predraga Kneževića, Ljubo Olića, Dragoslava Lompara, Acu Zlatića i naravno Radivoja Markovića. Ja sam u međuvremenu uspeo da se ubacim i da radim na televiziji koja je tek 58. godine startovala sa programom sa sajmišta, Beogradskog sajmišta. Radio sam filmsku emisiju sa Skaletom Itićem i sa Bebom Lončar, bili smo voditelji, pa sam onda pripremao priloge za neke druge emisije i tako dalje. I jednog dana Milan Kovačević, tadašnji prvi glavni urednik sportskog programa televizije Beograd, pitao me da li se pomalo razumem u sport, da mu pomognem dok ne nađu pravo rešenje. I tako sam ja počeo da pravim neke male priloge, pa kad se konstatovalo da glasovno ispunjavam uslove da bi mogao da se bavim i sportskim novinarstvom, ja sam malo dublje zašao tu, a onda su me pitali iz Radio Beograda, a što ne bih radio malo za sportski žurnal i sportski mozaik, to su bile udarne emisije uz Vreme sporta i Razonode. Pa sam ja tu pripremao razne priloge, koliko sam mogao i umeo u to vreme. Ujedno sam, naravno, bio dopisnik Radio Prištine i dalje. I jednog dana, tadašnji glavni urednik Radio Beograda, Slobodan Bosičić, me sreo i kaže, zvali su me Mališa. Slušaj, kaže, nama treba jedan reporter pored Radivoja Markovića, mlađi, koji će jednog dana i da ga nasledi. Zašto ti ne probaš da snimiš jedan prenos, da vidimo kako to zvuči. Ja sam se nećkao i smatrao sam da ja ne mogu tako brzo i dinamično da plasiram rečenice, da govorim, ali ipak preovladala je upornost Slobodana Bosičića i Radomir Radančić Raša, poznati snimatelj Radio Beograda, uzeo je magnetofon, poveo me na omladinski stadion u Karaburmi. Ja sam počeo nešto da tuc muc i rekao sam Rašo, ne mogu ja ovo da radim, odustao sam. I još jednom smo ponovili to isto. I kad sam treći put snimio opet jednu utakmicu u magnetofon, Slobodan Bosičić je preslušao i rekao je, slušaj, u sredu igraju, to je bilo 21. maja 61. godine, Crvena zvezda i Rijeka. Ti ćeš da prenosiš, a u kabini će biti Dragoslav Lompar, koji je iskusan, ako se uplašiš da on završi posao. I tako ja sam postao radio reporter.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Franjo Mihalić je naš posljednji atletičar koji je na olimpijskim igrama osvojio medalju. U Melbourneu 1956. bio je drugi u maratonu.
Muški maraton se uvijek trči zadnjeg dana. Gosti su bili engleski kralj i kraljica, ovi sadašnji koji su sad još živi. I moralo je takmičenje da se završi po ceremonijalu tačno za 17 časova bilo je predviđeno svečano zatvaranje olimpijskih igara. I zbog toga smo mi morali da krenemo na start u 13:30. I to na temperaturi od 42 stepena. Najtopliji dan je to bio baš tog dana. Krenuli smo prvo sa stadiona 3 kruga, onda smo trčali kroz grad jedno 4-5 km, tu je bilo dobro jer je bila hladovina od drveća i od zgrada. Međutim, kad smo izašli van grada, tamo po zakonu ne sme da bude niti jedno drvo, niti kuća, ni ništa 200 metara levo i desno od tog puta. Kad smo izašli van, ono je bilo tri livade, nigde hlada nema i onda nije bilo kao što je danas. Danas ima 25 okretnih stanica, a onda je bilo samo 5. Razumete? I tek je prva bila na 15. kilometru. Kad smo došli na 15. kilometar, bila je naša velika grupa, tu nas je bilo vjerojatno jedno, možda čak 50 u toj grupi vodeće. I čim smo došli do te okrepne stanice, svi su krenuli tamo da nešto uzmu i ja sam krenuo sa njima. Ali mene je neko sapljao za nogu dolje, tako da sam ja pao na taj sto i ono se sve prolilo. Znate, i ja ostanem da ležim na podu, a oni svi nastave dalje. Pomislim, ajde, digni se, ja se dignem i oni mi već pobjegli preko 200 metara. I ja sad za njima idem pojačan tempo, idem i teram i uspio sam na 21. kilometru da stignem grupu i odmah se nađem na drugoj poziciji. Samo je ispred bio, vodio je Mimun. I ja sam mogao da ga držim, međutim nisam hteo jer mislio sam i tu su ima još trkača mnogo dobrih i tako dalje, da me posle neko ne bi na kraju da me neko sustigne i da me pređe. I čekao sam da neko dođe da mi bude lakše da dvojica trčimo. Međutim, prošao je 25. kilometar, niko mi nije prišao, a Mimun sve više povećava prednost od mene. A ja čekam da neko dođe, međutim nije niko došao ni na 30. ni na 35. kilometar. I onda sad smo ponovo došli u grad, tu je sad hladovina i to. Počeo sam ja pojačavati i počeo sam malo da pristižem, jer mi je bežao već 400 metara i imao prednosti. I ja sam smanjivao, međutim nisam uspeo da ga stignem potpuno. On ulazi u cilj, a ja ulazim na stadion.
Prenos same završnice Mihalićeve trke imali su priliku da prate i slušaoci u Jugoslaviji.
500 Australian Eastern Time. You are tuned to Radio Australia, transmitting on 19.74 meters and 31.58 meters for listeners in Yugoslavia. On the last day of the Melbourne Olympic Games.
Ovo je Radio Australija. Prenosimo olimpijske igre iz Melbourne. Ovo je sada naš program za slušalce u Jugoslaviji.
sudije pokazuju zastavicama znak tamo prema ulazu. Sada će se pojaviti drugi takmičar. Sudeći, to je naš Mihalić. Mihalić se drugi primiče prema cilju. On je digao ruke visoko kako to ima običaj. Ja prosto nemam snage da vam opisujem te detalje. Stadion ga je pozdravio toplo. Mihalić je dignutih ruku, dobro umotane glave. Danas je bila pripeka. Primiče se prema cilju. Pozdravlja ga ceo stadion. On je sada sam. Mimun je već prošao kroz cilj, a Mihalić sam primiče se i nikoga ne prati. Mihalić se sam primiče prema cilju. On je daleko, na jedno 100 metara. Mihalić je ispunio očekivanje, to već možemo reći. Velika nada naša za Melbourne nije izneverila. Dignutih ruku, punom sprintu, punom snagom, pobednik tolikih trka, primiče se srebrnoj medalji na olimpijskim igrama.
Ja sam veoma sretan i zadovoljan što sam postigao taj uspjeh ovdje, drugo mjesto na svetu sada u maratonu, a vjerujem da sam mogao još i bolje kada bi bilo vrijeme hladnije, koje meni mnogo više konvenira, i da je bilo možda nekoga koji je bio sa mnom, koji bi bio u stanju da ne pusti Mimuna, nego da i dalje sa njime trčimo u grupi, jer on nije toliko pobjegao. 300 metara na maratonu nije tako veliki razmak kada se uzme čitava pruga od 42 km.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Pripremajući se za svjetski šampionat u Švedskoj, fudbaleri Jugoslavije su 11. maja 1958. na stadionu JNA u Beogradu načinili pravu senzaciju. U prijateljskoj utakmici dočekali su Englesku i naneli joj jedan od najtežih poraza, 5-0. Miloš Milutinović nas je doveo u vojstvo, Aleksandar Peteković je zatim postigao hat-trick, a onda je na scenu stupio Todor Toza Veselinović.
Kada je lopta došla do Petakovića, golgetera trostrukoga koji je postigao hetrik, Petaković je šutirao prema levoj strani, tamo se lopta odbila, ona je došla do Šekularca. Šekularac je između nogu pronašao Tozu. Toza je plasirao golu! Toza je plasirao najzad, peti gol! Šekularac je kraj nogu pronašao slobodnoga Veselinovića, ovo je prošoto između bekova, došao na 6 metara i sada imamo sljedeću situaciju. Englezi se hvataju ponovo za glave. Golman je, vraća se kao da je na pogrebu, a gledalci protestuju. Najzad, velika neočekivana pobjeda jugoslovenske reprezentacije, 5-0.
Ja sam već bio malo, kako se to kaže, dopingovan, da ja moram da dam gol. Ne može Petaković da da 3 gola, a ja
nijedan. A vi
nijedan,
da, nije u redu.
Nije, jel? Ja, to je ono što je mene napravilo golgetera. Od malih nogu to da sam ja video kad su male one sa gomilom cigalja pravili golove. Ja gol i tu nema, a ako ne dam gol ja sam nevesel bio, razumeš?
Posle 2-3 mjeseca na mundijalu u Švedskoj, Radivoje Marković je izgovorio ono čuveno gol, 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 što je i do danas ostalo deo špice emisije Vreme sporta i Razonode.
Desno krilo je centrilo, lopta se Crković odbila ponova prema desnome krilo, ovo je meko namestila prema centar halfu iz njene namestio prema levoj poluci, leva poluska prema Parodiju, Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol, 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 gol! Udarac lopta sa od stative kraj Beare odbila u mrežu u 35. minutu drugoga poluvremena, dakle Paragvajci su izjednačili. 35. minut, 3-3.
Biće interesantno da kažem da to nije izraz radosti, već besa i nemoći. Špica je fragment samoga prenosa utakmice za svjetsko prvenstvo odigrane juna 58. u Eskilstuni u Švedskoj između reprezentacije Jugoslavije i Paragvaja. Jugoslavija je 3 puta dolazila u vojstvo i Paragvajci su 3 puta izjednačili. Rade Ognjanović 12. minut, Paragvajci izjednačuju. Pa 28. Veselinović, opet Paragvajci postižu gol. Konačno 73. Rajkov 3-2 za nas, 2-3 minuta iza toga Paragvajci su opet savladali Bearu. Tad sam uzviknuo to gol, 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 što bi uprošćeno rečeno značilo dokle pobogu brate. Prilikom stavljanja na program emisije Vreme sporta i razonode, to je u Tonskom arhivu Radio Beograda našao i odabrao Saša Marković, pa je to tako nastala eto ta špica, koja pomalo zvuči kao radost, mada vidite, kad sam sve to izložio, o tome ne može biti ni reči.
Posle uspešne igračke karijere, Todor Toza Veselinović je postao trener. Prvi angažman je imao u Kolumbiji. Na Pentagonal turniru njegov Santa Fe je igrao protiv Partizana.
Na brojem 10, u timu Santa Fe igra Dragoslav Šekularac. Inače, još jedan naš iz Jugoslavije igrač pojavio se ovde na terenu, to je Stanković. A da se posjetimo one koji možda to nisu znali, da je Stanković inače bio član Vojvodine i da je nekoliko puta branio u prvom timu Vojvodine. Ovo je, da tako kažem, triumvirat. Potpunio je Tožar Selinović, trener ovog popularnog kolumbijskog tima, koji je na početku ove utakmice izjavio da će igrati na sve ili ništa.
Partizan je u ovoj utakmici pobedio sa 3-1, ali je nekoliko meseci kasnije fudbalski trio iz Jugoslavije osvojio šampionat Kolumbije.
Titula je osvojena 6 utakmica pre kraja prvenstva, a Santa Fe nije bio prvak 5 godina ili puno godina, jer bio siromašan klub i nije mogao onda stvori neki klub. Vikali su Toza, Tito, Jugoslavija. To su vikali, razumeš? Ne Tito, Toza, nego Toza, Tito, Jugoslavija.
Ogroman doprinos osvajanju titule Santa Fea dao je i Dragoslav Šekularac.
Loša upućena prema sredini, ili sa prema Šekularcu. Šekularac koji je dosta pokazao iz svog širokog znanja fudbalske vištine ovde na stadionu u Bogoti, koji je posjetio u mnogome na one svoje dane kada igra u državnoj reprezentaciji i u Crvenoj zvezdi. Šekularac je još jednu bravuru načinio, izvodio i prekršaj koji se odmah izvodi, ponovo je upućena prema Šekularcu koji je na ovoj utakmici zaista jedan od najzapoženijih igrača, a u svakom slučaju najbolji u timu Santa Fea.
U Južnoj Americi sam igrao jedno 5 godina, gde mi je to bila druga mladost. 5 godina opet dobrog futbala, jer je tamo bio jedan futbal sporiji nego u Evropi, ali i 5 puta manje novca se plaćalo. Ovde se već plaćalo 100.000 dolara, a tamo kad dobiješ 12.000 dolara, to se pisalo cele godine od tih 12.000 dolara.
Godinama unazad večiti derbiji su događaji visokog rizika. Pre pola veka bilo je sasvim drugačije. Seća se jedan od najvećih zvezdinih golgetera, Dušan Maravić.
Dešavalo se mnogo puta. Autobus putnika mali, jedan je išao pred utakmicu preko Slavije do stadiona. Tu na Slaviji su se nalazili Bobek i Mitić. Oni su peške, dešavalo se da odu do stadiona jedan pored drugoga. Ni jednog trenutka nije bilo govora ili zna naznake neke da postoji neki animozitet takve vrste koji bi išao u nešto što je suprotno, bez veze potpuno od sporta i tako dalje.
Na stadionu Jugoslovenske narodne armije nalaze se 50.000 gledalaca, to će reći sve ispunjeno do posljednjeg mesta. Jedno 35 metara daleko iskosa, sa desne strane, lopta nabačena u bekovski prostor, udarac, lopta upućena do Maravića, udarac, wow! Lopta upućena do Maravića, Maravić je sa 18 metara oštro šutirao u sam levi donji ugao, 11. minut, 1-0 za Crvenu zvezdu. 12. minut, slobodan udarac u korist Crvene zvezde, izvedena lopta je data odmah do Maravića. Maravić je sada poslao loptu prema Kostiću koji se našao sam. Opasna situacija pred golom Partizana, trojica igrača Crvene zvezde prema dvojici igrača Partizana, lopta ubačena u sredinu, udarac Kostića, gol! Lopta ubačena u sredinu, udarac Kostića, dosta blag, sa nekih 12 metara, lopta je od stative, odbila se i uletila u mrežu, 12. minut, Crvena zvezda vodi sa 2-0.
Borivoje Bora Kostić je ostao upamćen kao jedan od najboljih šutera. Od njegove levice strepili su i golmani van jugoslovenskih granica. Uspeo je da savlada čak i slavnog Lava Jašina, u to doba najboljeg golmana sveta.
Imao sam tremu jer dolazio je čuveni taj Jašin, koga ja smatram za najvećeg golmana, nešto sam mu ja dao gol. I pravo da vam kažem, imao sam malu tremu. Ili on dao izjavu koja taj Kostić i tako, mada on u suštini je vrlo skroman čovjek, veliki golman, veliki čovjek. Ja sam rekao da ja moram to da nekako završim posao u svoju korist. Došla je ta utakmica, ja sam dao taj gol i tako. Jeste, druži su, dao sam dva, ali mislim taj jedan sam dao efektan koji se pamti.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Jedan od asova 60. i 70. bio je i bokser Zvonko Vujin, vice šampion Evrope i višestruki prvak Jugoslavije, Balkana i Mediterana. Između ostalog, upamćen je i po izuzetno snažnom udarcu. Evo zbog čega nije učestvovao na olimpijskim igrama u Tokiju 1964.
Jelačić na podu. Odličan udarac Vujinove levice. Jelačić na podu. Još minut 25 sekundi do kraja meča. Publika je ustala sa svojih...
Jelačić je bio zaista jedan divan i dobar bokser i na kraj kraja malo iskusniji, stariji i tako dalje, ali mladost je ta i brzina i lepršavost u ono vreme moga boksa je verovatno doprinulo da dođe do toga da ga ja zasluženo pobedim i tako dalje. Bio sam već repstilac, ali nisam bio kandidat za olimpijadu, nego je jedini on bio kandidat. Pošto sam njega pobedio, ali ja sam iz Banata, iz provincije, onda ne može da ide on, ne može da ide niko i tako dalje i tako dalje, i eto, tako nije otišao niko od boksera. Šteta, ja mislim da je bila ipak velika šteta. Ja ne kažem da bi ja možda opet osvojio medalju, daleko od toga, ali to je jedan veliki uspeh otići na olimpijskim igrama. To sam da te kasnije shvatio.
Ipak, Zvonko Vujin je ostvario san. Učestvovao je na olimpijskim igrama u Meksiku 1968. i Minhenu 4 godine kasnije i osvojio bronzane medalje. Početkom 60. jugoslovenski košarkaši su počeli seriju uspeha na velikim takmičenjima. Najznačajniji do tada ostvarili su 1970. osvajanjem zlatne medalje na svetskom prvenstvu u Ljubljani. Kapiten Ivo Daneu se seća prijema kod Tita tim povodom.
Došao je do našeg stola i tamo su mu već nešto pridizali tu stolicu. Ma kaže, dosta mi je vašeg protokola, idem ja tamo sjesti. I onda je seo na kraj.
Dajte još ovu stolicu, nema. Još ima tu stolicu. Uglavnom, ja sam jako zadovoljan.
Ne, dobri su bili, nema šta. Treba vam stvarno čestitati. Mi smo gledali ovaj preko televizije i ja sam stvarno bila tako zbuđena ko da igram sam. Šta da pijem?
Vidiš, i sad će svi piti ovdje džus, a tamo su pili vino ovaj jučer. Na
preko televizije. Nema druga da leta.
Ja ne znam.
Bili smo iz velikog pehara.
Sad za Ruse vino, ne, za vas rođen dan džus.
Važi ovako da pomiješam malo sa džusom.
Pa to ja obično radim.
Važi, aha.
To je koktel. Bolje. Kad ni može, niko kaže da pije alkohol.
Zadovoljuje jednu i drugu formu.
Zdravlja drugi.
Na zdravlje vama.
Živjeli. I za vaše dalje uspjehe.
Hvala. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Tokom 60-ih jugoslovenskim fudbalom dominirale su takozvane Partizanove bebe. Šoškić, Galić, Jusufi, Kovačević, Vasović i ostali asovi osvojili su 4 titule prvaka, a 1966. dospeli i do finala Kupa evropskih šampiona. Tim se zatim raspao, crno-beli su do nove titule došli tek 10 godina kasnije u veoma neizvesnoj završnici prvenstva. Seća se jedan od najboljih igrača Partizana tog doba, Momčilo Moca Vukotić.
Praktično do posljednjeg tog meča protiv Olimpije je bilo sve neizvesno. Hajduk je igrao u Beogradu protiv OFK Beograda, imao je bod više da je tu utakmicu dobio. Bez obzira na rezultat utakmice u Ljubljani, nismo imali šanse. Ovdje je utakmica završena 1-1 i mi smo praktično bukvalno u posljednjim trenucima susreta postigli taj gol i osvojili prvenstvo.
Igrači Partizana shvataju da im je za ostvarenje cilja preostalo još možda nešto više od pola minuta. Igrači Olimpije požuruju sudiju Maksimovića što pre označi kraj susreta. Igrači Partizana su se koncentrisali na ivici kaznenog prostora Olimpije. Očekujemo svakog trenutka da Maksimović označi kraj ovoga susreta. Vukotić odmah sa Đuroviće. Đurović je fauliran, ali sudija poštovao prednost. Samo kopta prema Bjekoviću. Bjeković u kaznenom prostoru nije uspio da zahvati loptu glavom. Ona je došla od Stojkovića. Stojković poštovao šut. Evo Bjeković, gol šampionata! To nije viđeno na našim terenima. Nikada do sada. Utrčali su teren navijači, utrčalo rukovodstvo Partizana, na klupi za rukovodstvo vezane igrače nema nikoga, svi u jednom zagrljaju. Hiljadu ljudi u jednom zagrljaju, Partizan je verovatno prvak Jugoslavije. Kažem verovatno jer je ostalo do kraja još možda pola minuta, u terenu već 2000 ljudi. Nema tog kordona, redara i policajaca koji bi zadržali razdraganu masu navijača Partizana da u ovim trenutima ne utrčaju teren.
Momčilo Vukotić je protiv Crvene zvezde odigrao čak 25 utakmica, postigao je i prilično golova, ali dva su mu ostala u posebnom sećanju.
Iz te sezone 77-78, gde se praktično titula odlučivala na našem stadionu, razlika je, mislim, bila 2 boda. Mi smo tu utakmicu dobili 3-2. Ja sam postigao 2 gola. I jedna utakmica gdje smo dobili 3-1 kada sam postigao gol Ljukovčanu, kada su navijači Partizana zbijali šalu sa navijačima Zvezde. Govorili su da je reporter, radio reporter sa te utakmice rekao, ja sad slušajte malo muzike dok ga Moca daje, to malo trajalo.
Evo sada Vukotić u idealnoj prilici, Vukotić u idealnoj prilici, 3-0. Aplauzi navijača Partizana, Momčilo Vukotić, majstorski u svom stilu, predriblovo je sve protivnike i plasirao loptu u mrežu. 3-0 u korist Partizana.
Krajem 73. fudbalska reprezentacija Jugoslavije odigrala je jednu od najuzbudljivijih i najneizvesnijih utakmica u svojoj istoriji. Morala je u Atini da savlada Grčku sa 2 gola razlike da bi igrala u baražu za svetsko prvenstvo narodnog leta u Nemačkoj. Stanislav Karas je bio centralna figura meča.
sa Vladićem sam spavao u sobi. Ja nikad popodne nisam spavao. On je zaspao za dva minuta ko beba mala. I onda kad smo se mi probudili i trebali da idemo dole na onu zakusku malu pred utakmicu, ja ga ovako drmkam polako i kažem, Kulje, Kulje, ajde idemo mi polako, tebi treba se razbudiš dugo dok se spremiš tamo vamo. I on kaže, čuj drug, volim te. Ja sam strašno sanjao. Šta sanjao? Kaže, sanjao sam da dao dva gola. Evo, kaže, zaraj mi ove, kaže, sve istine. Ma ja volim da ti daš dva gola. A iako je njegovo mesto kao moje. Siđao mi dole u hodnik, prilazi mi Bobek. Kaže, majstore, kako si spao? Što je, ja nikad ne spavam. Rekao, pravi šeme u glavi. Kaže, ovo, to je još bolje kao nego zažmuriti ovo ono. Nego da ti ja kažem, sine, glavni igrač i jedini ko možda pobedi ove Grke, to si. Ja kažem, hvala vam što je, ne, ja sam svuda rekao, za mene u Jugoslaviji posle nas, dva najbolja igrača u Jugoslaviji, jedan je Miloš Milutinović, drugi si ti. I sad mi je sve u glavi, samo se vrti, pazi ovaj koji treba da igra mesto mene, on mi kaže dva gola, a ovaj mi kaže jedino ćeš ti ovo. Mi smo imali mnogo pehova na toj utakmici. Prvi gol je dao Bajović, drugi gol sam ja dao. 38. 40. minut, Katalinski je dao autogol, pa je onda opet neka korna bila bez veze, pa je opet pao gol drugi i završi se prvo poluvreme 2-2. Drugo poluvreme počelo izuzetno agresivno s jedne s druge strane, šanse i njihove i naše Sative, ne znam ovo ono, da bi mi došli do nekog rezultata 3-2. I sad to se odvija zadnji 5 minuta, šanse na jednoj, šanse na drugoj strani. U jednoj situaciji driblin tamo, a Hadži Abdić je driblin na levoj strani igrača, igrač napravio faul, igrač je šutno loptu daleko, Holcer, društvo, svi su trčali da vrate loptu što pre. Hadži Abdić je centrirao loptu, to je već sudija uzao pištaljku da svira, drži je u ruci i ide prema ustima. I on je centrirao, Pižon je skočio malo višlje od Grka, iako je bio iza njega. I ta lopta kao rikošet je udarila prvo Grka pa Pižona, a vrati se na penal. I sad svi su tamo u golu, njih, ne znam, 15-18 igrača. I ja prilazim lopti, ona skače, polu volej.
Da vidimo šta će se sada desiti. Karaci i dali gol! I gol 4-2! 4-2, da li je mogućno? Da li je to mogućno? Mogućan ovakav trenutak sreće za naše navijače. Karasi je bio strelac ovoga gola. 4-2. Čenčer je na centru.
Tako je Jugoslavija stekla pravo da 13. februara 1974. u Frankfurtu u duelu sa Španijom odluči ko će na svetski šampionat. Josip Katalinski je imao poseban motiv da u toj utakmici igra dobro.
Katalinsko ima nešto, jedan revanš, jedno vađenje, jedan popravak, a to je Atina, sjeća se autogola. Znate, kad mladi sportaš ima jednu viziju, moram se negdje popravit, moram se negdje izvadit. A gdje? Na narednoj. To je uvijek želja, ona se ne mora ostvarit, ali ona se je desila. Znate, morao sam nešto da napravim jer sam negdje zabrljao. Znači, Atina, zabrljano, autogol, gdje mi imamo strašni rezultat 2-0, pa onda dobijamo jedan gol 2-1, pa dobijamo isključenje Duška Bajevića i ja dajem 2-2 autogol. A nama treba dva gola razlike utakmice, znači mi smo izgubljeni. Ja dolazim na poluvremenu i kažem našem čuvenom Čići Miljanu Miljanić da ja ne mogu više igrati. On me tako klepnu po glavi, kaže ti ćeš igrati, a neki drugi neće.
A evo i gola odluke. Začetnik akcije bio je Brane Oblak.
Prvo sam ja učinio jedan faul koga sudija uopće nije svirao. Piri je bio i uzeo sam mu loptu i otišao sam po desnom krilu. A jedan njihov bek mene zaustavio, onda je bio faul.
Tamo je Urija sa brojem 4 i evo ovdje Oblak. Slobodan uraz za reprezentaciju Jugoslavije, to je 13 minuta igre. Valdez je došao tamo. Skok! I evo, gol! Gol, gol, 1-0. Reprezentacija Jugoslavije vodi 1-0. Loro trči na centar. Mislim da je zgoditak. Ne vidimo od ljudi koji su ispred nas. Mislim da je to bio Katalinski.
Pogrešili su Iribar i Benito i Piri. Pustili su mene gdje sam ja bio najjači. Zaboravili smo, ja sam ostao na drugoj stativi. Što Brane Oblak kaže, bio je faul na njemu. Buljan ga izvodi. Loptu on je vratio. Ja sam je ponovo, kako mi rekli, opalio. I ona je završila u 90. To nije bio moj gol, to je bio naš gol, znači i Oblaka, i Buljana, i Đajića, i Marića, i tako dalje. Evo, zovu me Španjolci ovih dana, kažu, znate gospodine Kazalinski, i prije 25 godina i poslije, znači od te 74. oni su stalno učesnici evropskih i svjetskih prvenstva. I zato meni onaj čuveni Manolo, ni dan danas ne govori dobar dan, jer ja sam u Skrnavi, jedna mala socijalistička zemlja, oborila jednu kraljevsku reprezentaciju, znate.
Zanimljiv je bio doček u Beogradu kada je više hiljada navijača praktično probilo ono obezbeđenje, izašlo iz aerodromske zgrade i dočekalo vas na samoj pisti.
Mislim da se to nikad više nije ponulo, to je bila strava. Recimo, pazite, to su bila ovako gadna i nezgodna vremena. Recimo, ja sam donio 7 televizora u koloru, a u Bosni baš nije bilo puno. Kaže, pusti škiju. Svi smo izašli na pistu. Pokojni Milan Ribar je rekao, škija, idemo avionom za Sarajevo. Ja sam rekao, ne, druže Ribar, idemo vozom. Kaže on, zašto? Bio je čuveni kapetan Popović, kapetan koji je vozio jatove avione. On je pravio rekorde Beograd-Sarajevo. Rekao, ako on tresne na pistu u Sarajevo, ode moji 7 televizora, nećemo, mi ćemo željeznicom. I mi smo se željeznicom vratili i možete misliti, tu su bila 3 stadiona u vagonima od Beograda do Sarajeva.
Deset godina kasnije, u jesen 1983. odigrana je podjednako uzbudljiva, ako ne i dramatičnija utakmica od dve prethodne. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Francuskoj, Jugoslavija je u Splitu dočekala Bugarsku. I jednoj i drugoj selekciji odgovarala je samo pobjeda. Bližio se kraj meča, a rezultat je bio nerešen 2-2. Seća se golman državnog tima Zoran Simović.
Pre pred kraje i sad zadnji moj igrač stoji na 40 metara od gola i mi non stop napadamo, mora da damo gol ako mi da prođemo. Ja kao golman stojim na 16, stojim više na 5 metara, toliko ima velikog prostora iza mog zadnjeg igrača, između njega i mene, da ja sad moram zadnje da pazim ako izletim na kontru, da izlazim, da trčim, da presijecam, da ovo ono. I onda je, sećam se te moje lijeve strane, oni su napravili kontru, onda je taj igrač sam otud počeo da trči, onda sam ja izletio.
Ko će brže? Kud Simoviću! Kud Simoviću!
Ja kuda? Da sam ja ostao na golu, bi direktno šao prema golu.
I ništa, sad će biti prazan gol, još Simovića nema.
Ovako sam ga ja koliko toliko kanalisao prema korneru, ja motam i izvraćam se.
Sad je ipak na golu, ali to! Pogodio je, ja bih rekao, Simovića u noge. Kako je to bilo dramatičnih nekoliko sekundi. I lopta je u korneru, joj, joj, joj. Kakva panika.
E to je to kuda Simoviću. Sportska sreća kad promašiš stiže kazna. Zadnje sekundi se adegažirao do Mlinarića.
Nema više vremena za bilo šta. 45-38.
Mlinarić do Zlatka.
Bojović! Bojović!
Zlatko zamanjuje, vraća na desnu nogu, centrira.
Evo šansa! Gol! 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 Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi? 3-2!
I onda se zagrcnuo kad smo dali gol. Bilo je koga dade, šta ono? Pa je li to moguće?
Šta je ovo? Šta je ovo? Radanović! 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 Pa je li to moguće, ljudi moji, kakva sreća? Ma je li to moguće? Tresu se tribine!
Godinama je selekcija Sovjetskog saveza dominirala evropskom košarkom, a onda je pojavom generacije Dragana Kićanovića, Krešimira Ćosića, Dražena Dalipagića, Ratka Radovanovića i drugih asova usledila serija pobjeda i trofeja jugoslovenskih igrača. Na olimpijskim igrama u Moskvi 1980. Sovjeti su dugo vodili, ali su naši u finišu izjednačili. U produžetku su i pobedili sa 101-91, a kasnije osvojili i zlatnu medalju.
Borbeni Slavnić, to je šansa za Kićanovića. 93-85, 2 minute i 30 sekundi prije kraja. Već samo vidimo da Slavnić grli Dalipagića, Kićanovića. Pobjeda reprezentacije Jugoslavije ovdje centru olimpijskih zbivanja u velikoj olimpijskoj hali u Moskvi protiv tradicionalno velikog protivnika reprezentacije Sovjetskog saveza. 13-14 sekundi prije kraja, evo sada i 10, dakle sve je završeno, naša reprezentacija je pobjedila Sovjetski savez. Radovanović, Kićanović, još 2 sekunde do kraja, odlična igra naših reprezentativaca.
Jedan od najzaslužnijih za sjajne igre protiv sovjetskih košarkaša je i Zoran Moka Slavnić. U 12 utakmica doživeo je samo jedan poraz. Kaže da je tajna uspeha bila u kreativnosti naših igrača.
Čitanje akcija ne postoje i zato i datiraju puno anegdota i šala. Pošto je Gomeljski, čuveni trener, bio tada i često nas je pratio i pisao nešto za vreme jedne utakmice u Bolonji. Pronašao sam ga tamo negde u 15. redu i pitao sam ga, polkovnik, što djelaš, šta radiš to?
On se sakrio.
On se sakrio i piše nešto, pa šta pišeš kad ni mi ne znamo šta igramo? To je u stvari poenta bila, da protiv Rusa igraš nešto što je nepredvidljivo, nešto što ne može da se čita, a eto kažu da sam ja bio protagonista toga. naravno uz Ćosića koji je bio najveći igrač i najkreativniji igrač na ovim prostorima.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Na kraju emisije podsjetit ćemo se i jednog od najvećih klubskih uspeha našeg sporta, triumfa fudbalera Crvene zvezde u kupu evropskih šampiona 1991. Evo šta je trener Ljupko Petrović pre finalne utakmice sa Olimpikom rekao golmanu Diki Stojanoviću.
Rekao sam, Diko, ti si dobar, pošto čovjek, ono što se desilo protiv Bajerna, gol onaj što se primio, mora ti se danas vratiti. Bićeš najbolji na terenu, obranit ćeš sve što se da i obranit ćeš na penale, penal i osvojit ćemo Evropu. Nisam ja baš verovao da će to biti sve tako, ali sam htio da mu ulijem povjerenje i sam.
Menjaju se golmani i Stojanović koji je izvanredno branio, posebno u drugom poluvremenu, sada se nalazi na novom teškom iskušenju. Ako bude i prilikom izvođenja udaraca sa bele tačke u takvoj formi, tako siguran, tako pribran kao u 90 minuta regularnog toka i u dva produžetka, onda možemo da se nadamo najbolje.
Od pet izvođača trojicu sam imao u evidenciju koje gde je šutirao. Između te tri je bio Amoros.
Najiskusniji, najstariji u timu. Amoros je uzeo zalet otprilike od jedno 10 metara. Stojanović miran, pribran. Sudija Lanese dao je znak. Amoros trči. Udarac Amorosa i Stojanović brani. Bravo Stojanoviću!
Tako je šutirao. U desni ugao golmana poluvisoka.
I sad dolazi peta odlučujuća serija. Ako Crvena zvezda postigne gol, to je veliko slavlje svih nas. Darko Pančev. Sudbina meča je možda u njegovim rukama.
Kad sam krenuo prema golu, samo sam pogledao gore prema nebu, rekao sam, Bože, ako ti ima, pomogni mi da, da dam gol, da osvojimo ono što svi toliko očekujemo, a ne da je Bože slučajno bude obrnuto, pa da me svi posle, mislim, nisam to o tome da razmišljam.
Tu je Darko Pančev u prilici, ako već nije imao šansi na samoj utakmici, jer je odlično čuvan, da sada potvrdi ovaj veliki trud i ovaj veliki put Crvene zvezde. Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala. A pokunjeni prvotimci Olimpika iz Marseja plaču i zagrljeni tamo na sredini terena. Ne mogu da poveruju šta se dogodilo. Ali eto, u fudbalu treba se boriti kao i u životu, ne predavati kada je najteže. Zaključili smo, Olimpik je imao punu ofanzivu, napadao, jurišao, stvarao šanse. Crvena zvezda se uporno branila, borila i izborila.
Ovim podsjećanjem na triumf fudbalera Crvene zvezde u Bariju završavamo 163. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.